Վիկտոր Հյուգո, թշվառներ, Երևան, սովետական գրող, 1987 թվական, առաջին մաս, Ֆանտին, ֆրանսերենից թարգմանեց Վահե Միքայլյանը, գիրք առաջին, արդարը, գլուխ առաջին, պարոն Միրիել, 1815 թվականին պարոն Շարլ Ֆրանսուա Բիենվնյու Միրիելը Դինի եպիսկոպոսն էր։ Նա մոտավորապես 75 տարեկան ծերունի էր և վարում էր այդ պաշտոնը 1806 թվականից։ Թեև այս մանրամասնությունը ոչ մի ձևով կապ չունի մեր անելիք պատմության էության հետ, բայց որպեսզի ճշմարտացի լինենք, անհրաժեշտ է նշել այստեղ այն շշուկներն ու լուրերը, որ շրջում էին նրա մասին, երբ նա հասավ իր թեմը։ Այն ամենը, ինչ ասում են մարդկանց մասին, լինեն դրանք ճիշտ կամ սուտ, նույնքան տեղ են գրավում կյանքում, որքան նրանց արարքները։ Պարոն Միրիելը Էքսի դատարանի խորհրդականի որդին էր, ուստի և հանդերձի ազնվականությանն էր պատկանում։ Ասում էին, որ նրա հայրը, պահելով իր որդուն որպես իր պաշտոնի ժառանգորդ, շատ շուտ 18 կամ 20 տարեկան հասակում ամուսնացրել էր նրան, ըստ դատական ընտանիքներում բավական տարածված սովորության։ Չնայած այս ամուսնությանը, ասում են, որ Շարլ Միրիելը շատերի խոսակցության առարկան էր դարձել։ Նա թեև կարճահասակ, բայց բարեձև մարդ էր, գեղեցկադեմ, շնորհալի ու սրամիտ և իր կյանքի առաջին մասը նվիրել էր աշխարհիկ կյանքին ու գնահատություններին։ Վրա հասավ հեղափոխությունը։ Դեպքերն արագ իրար հաջորդեցին և դատական ընտանիքները ջարդվելով, արտաքսվելով ու հալածվելով ծրվեցին։ Պարոն Շարլ Միրիելը հեղափոխության հենց առաջին օրերից փախավ Իտալիա։ Նրակին այնտեղ մեռավ թոքախտից, որով վաղուց հիվանդ էր։ Երեխա չունեին։ Ինչ է տեղի ունենում հետո պարոն Միրիելի կյանքում։ Ֆրանսիական հին հասարակության փլուզումն էր արդյոք, իր սեփական ընտանիքի խորտակումը, 93 թվականի սոսկալի տեսարանները, որոնք վտարանդիների համար թերևս ավելի սարսափելի էին, որովհետև նրանք հեռվից էին տեսնում ու սոսկումն ավելի մեծ էր թվում, սերմանեցին նրա մեջ հրաժարման ու մենակության գաղափարներ։ Արդյոք դա տեղի ունեցավ նրա զվարճությունների ժամանակ հանկարծ առաջացած խորհրդավոր հարվածից, որ երբեմն խփում է սրտին ու տապալում մարդուն, այն մարդուն, որին հասարակական աղետները չեն խորտակում, երբ հարվածում են գոյությանն ու հարստությանը։ Ոչ ոք չէր կարող պատասխանել այս հարցին։ Մի բան միայն որոշակի էր, այն, որ երբ նա վերադարձավ Իտալիայից, արդեն քահանա էր։ 1804 թվականին պարոն Միրիելը Բրինիոլի ավագերեցն էր, նա արդեն ծեր էր և ապրում էր խոր մենության մեջ։ Նապոլեոնի թագադրության օրերին իր համայնքին վերաբերող և այժմ անհայտ մի փոքր գործով նա գնաց Փարիզ։ Զանազան ազդեցիկ մարդկանցից բացի, իր ծխականների օգտին բարեխոսելու համար նա այցելեց նաև կարդինալ պարոն Ֆեշին։ Մի օր էլ, երբ կայսրը եկել էր այցելելու իր հորեղբորը, կարդինալին, արժանավոր ավագերեցը, որ սպասում էր նախասենյակում, տեսավ նրան։ Նապոլեոնը նկատելով, որ այդ ծերունին մի առանձին հետաքրքրությամբ է նայում իրեն, շուռ եկավ ու հանկարծ հարցրեց. «Ով է այս բարեմիտ մարդը, որ նայում է ինձ»։ «Արքա», ասաց պարոն Միրիելը, «դուք տեսնում եք մի բարեմիտ մարդու, իսկ ես մի մեծ մարդու. Մեզնից յուրաքանչյուրը կարող է օգտվել դրանից»։ Նույն երեկոյան իսկ կայսրը կարդինալին հարցրեց ավագերեցի անունը և որոշ ժամանակ անց պարոն Միրիելը խիստ զարմացավ, իմանալով, որ նշանակվել է Դինի եպիսկոպոս։ Կար արդյոք որևէ ճիշտ բան պարոն Միրիելի կյանքի առաջին մասին վերաբերող տարածված պատմությունների մեջ։ Ոչ ոք չգիտեր։ Քիչ ընտանիքներ էին ճանաչել Միրիելների ընտանիքը հեղափոխությունից առաջ։ Պարոն Միրիելը պիտի գրեր այն բոլոր նորեկների ճակատագիրը, որոնք նոր են գալիս որևէ փոքր քաղաք, որտեղ դատարկախոս բերանները շատ են, իսկ մտածող գլուխները քիչ։ Նա պետք է գրեր այդ, թեև եպիսկոպոս էր և հենց նրա համար, որ եպիսկոպոս էր։ Բայց վերջ ի վերջո այն բոլորը, որ խոսվում էր, կապված նրա անվան հետ, լոկ խոսքեր էին, շշուկներ, բառեր, զրույցներ, նույնիսկ ոչ թե զրույցներ, այլ դատարկախոսություններ, ինչպես ասում են հարավի հզոր լեզվով։ Ինչ էլ որ լինի, Դինի եպիսկոպոս դառնալուց 9 տարի հետո այս բոլոր պատմություններն ու խոսակցության նյութերը, որ սկզբում զբաղեցնում են փոքր քաղաքներին ու փոքր մարդկանց, թաղվել էին խոր մոռացության մեջ։ Ոչ ոք չէր համարձակվի խոսել դրանց մասին, ոչ ոք չէր համարձակվի հիշել դրանք։ Պարոն Միրիելը Դին էր եկել մի պառավաց աղջկային կերակցությամբ։ Դա նրա քույրը, օրիորդ Բատիստինն էր, իրենից 10 տարով փոքր։ Նրանք միայն մի սպասուհի ունեին, որ օրիորդ Բատիստինին տարեկից էր և կոչվում էր Տիկին Մագլուար, և այժմ արդեն 2 կոչում ուներ՝ օրիորդի սենեկապանուհի և գերապատիվ հոր տնտեսուհի։ Օրիորդ Բատիստինը բարձրահասակ, դժգույն, նիհար ու բարեհամբույր դեմքով մի կին էր և ներկայացուցիչն այն ամեն իդեալականի, որ արտահայտում է մեծահարգ բառը, որովհետև թվում է, որ որևէ կին պատկառելի լինելու համար պետք է մայր լինի։ Նա երբեք սիրուն չէր եղել։ Նրա ողջ կյանքը, որ լոգ բարեգործությունների մի շարան էր, դեմքին դրոշմել էր մի տեսակ սպիտակություն ու պայծառություն, և ծերանալով նա ձեռք էր բերել այն, ինչ կարելի է կոչել բարության գեղեցկություն։ Այն, ինչ նրա երիտասարդության միջոցին եղել էր նիհարություն, հասունության տարիներին դարձել էր թափանցիկություն, և այդ թափանցիկության միջից երևում էր հրեշտակը։ Նա ավելին էր, քան կույսն է, հոգի էր։ Նրա անձը կարծես տվերից էր շինված, հազիվ մի քիչ մարմին նրա սեռը որոշելու համար, լույս կրող մի քիչ նյութ, խոշոր ու միշտ խոնարհած աչքեր, մի պատրվակ, որպեսզի այդ հոգին միշտ երկրի վրա մնա։ Տիկին Մագլուարը մի փոքրիկ, սպիտակ, գիրուկ, մտազբաղ կին էր ու միշտ հևում էր, նախ իր գործունեության, ապա շնչարքելության հիվանդության պատճառով։ Դին հասնելուն պես պարոն Միրիելին տեղավորեցին իր եպիսկոպոսական պալատում այն բոլոր մեծարանքներով, որ պահանջվում էր կայսերական դեկրետներով, ըստ որոնց եպիսկոպոսը դասվում է անմիջապես բրիգադային գեներալից հետո։ Քաղաքապետն ու դատարանի նախագահն առաջին այցելեցին նրան։ Ինքն էլ իր հերթին այցելեց գեներալին ու նահանգապետին։ Տեղավորելուց հետո քաղաքը սպասեց իր եպիսկոպոսի գործունեությանը։